Une citation à comparaître, c'est juste une convocation officielle qui est
Wele
mise à une personne pour se présenter au tribunal
di
afin
mama
d'être à telle
kaka
heure
ta
pour tel
kiriso
motif.
la
La
a
décision
wele
qui
don
sera
sebembe
prise
ala
de cette
a wele kun
procédure
sebembe
pénale
ala
suivie
min
d'une
mana bo
autre
o tabulu
exploratoire
nunu kono
lorsque la
baara
situation
be
est
kɛ ni
indiquée
o
par
de
la
ye
personne, soit
sabu
répétée
ɲininkaliw de bena
devinatoire
kɛ hakilinataw
lorsque
de
la
bena
citation a
ta
été faite
nga
à
ni maa
personne
min
mais
ma
qui n'est
sɔn ka
pas comparée
taa
par
kiri
audience,
kɛnɛ kan a
soit
sabu
à
bɔra i
défaut
yɛrɛ la te
lorsque la
walima sabu
citation
bɔra
a
fɛn
été
wɛrɛ la
faite à
walima
personne, ça dit
sɛbɛn yɛrɛ
que
de ma
l'on est
di
mise
o
en
b'a jira k'a
preuve,
fɔ
mais
sɛbɛn
que
ma
cette
di a
remise-là
tigi
a été
bolo
faite
yɛrɛ ma
à
sɛbɛn
domicile,
fana
à
a
une
be se ka
proche,
di
à mairie
du
ou
kɔnɔ
parfois
a be se
même
ka
à
di a
papi.
masunamɔgɔ dɔw ma
Évidemment,
n filɛ ka nin fɛn fɛn bɛɛ
l'individu
lajɛlen fɔ
possède de
nin bɛɛ
l'exigible
lajɛlen
droit de
kun de
recours. Si cette
waasa
personne ne se
kiri ka se
présente
ka
pas,
tigɛ
qu'est-ce qui va se
jɛlenya kan
passer après?
ni maa min ma
Évidemment, c'est
ta
aussi ça,
kiri
hein? Lorsque
jaabi dudu a be se ka sigi ni mun
la
ye o
décision
ka
a été
nɔgɔn
remise en preuve,
o b'a
s'il
jira
ne se
k'a
présente pas à
fɔ
l'audience,
sɛbɛn
il y
min
aura un
na a
jugement
dira
et ce
a tɛgɛ ma
jugement-là
n'a ma sɔn ka
sera
na
rendu
jaabili
compte
kɛ
tenu
kiri
des
don
faits
na
contradictoires
kiri bɛ
à
kɛ
son
wa
égard.
kiri
Vous
bɛ
avez
tigɛ
dit tout
fana
à l'heure quand
a
une
ka
personne ne
jalaki
se
kan
présente
a
pas,
yira
il y
la
aura un
fana k'a
jugement en
fɔ
son
ni
absence.
maa
Et
min
si les
ma
faits
sɔn
étaient
ka
donc
taa kiri
contredits, il sera
jaabi
donc
ko
condamné à
kiri bɛ
son
se ka kɛ
absence.
a tigi
Oui,
kɔfɛ o bɛ
ça dit
kɛ
que
cogo jumɛn na
la citation a sa
awɔ
preuve dans plusieurs
o bɛ
cas,
se ka
ça
ye
s'appelle
a
dans
ko
les
la
procédures
nga
pénales, comme
n'i
dans une
yɛrɛla
procédure
k'i kana
civile,
kiri
comme dans
n'i
une
mana
procédure
kiri kɛnɛ
sociale,
kan
comme dans une
o tɛ
procédure
kiri bali ka
policière,
kɛ
ça dépend. Mais
kiri
dans
bɛ
tous
kɛ
les
a
cas,
ɲɛma o
l'intéressé qui se
kɛra
présente pas et qui a
adamadenya
été cité
taasirayo a kɛra
sont,
jagoko de o
dispose
a
d'une
kɛra
garde pour
wale o
cette fois
wale
de
sa
recours là,
n'i
cela
kɔni
fait,
welela
donc il
a ka kan
dispose
de
d'un droit de
kiri ka tigɛ
recours
i ɲɛna
devant
nga ni maa min ma sɔn ka
la
taa
peine
kiri
pour
jaabi sa
prévaloir ses
ayiwa
prétentions
i ka dɔn k'a
s'il n'a
fɔ
pas eu
ni
l'occasion
sariya
de
tigɛra
faire
k'i
dans
jalaki
un sens.
damakasi
Dans les
yɔrɔ
termes
b'i bolo
juridiques,
a
on
be fɔ min
parle
ma ko
également de procès
recours
à huis
i be se
clos.
k'o
Quand
kɛ
quelqu'un procède
appel
quelqu'un
ye
à huis
kɛ
clos,
cour
pour faire
d'appel
que
de
le
la
procès à huis clos
waasa
se
i ka se ka lamɛn
modifie un peu les
k'i
règles,
hakilinataw ta
oui, à
kiri ka tigɛ
l'intérieur
kura
des
ye
portes.
ni
Donc, cette
sariya
clause
tigɛcogo wɛrɛ fana
prévoyant
be ye
procès à huis
tuguni
clos
min bɛ
signifie
kɛ
que
k'a sɔrɔ
l'audience
jama
qui
tɛ
est
kɛnɛ kan
normalement
o b'a fɔ a ma
clos
nazarakan na
dans
ko
une
huis
salle
clos
dans
o huis
laquelle
clos in
le
kura ye
public
mun ye
est
o de ye ko
exclu des
kiri bɛ
débats
tigɛ
à ce
maa
moment-là,
welele
seuls seront
a n'a
admis
ka surunani
les
donbaw
parties,
ni
les
kiri tigɛlaw
avocats.
dama
Donc
ni
une
ɲɔgɔn
audience
cɛ
à huis clos
jama tɛ ye o
est
kɛnɛ
donc
kan
un
jama
procès
dati do
tenu
a
en
kow la
compte
o fana
sans
la
la présence du public. Dans
taabolo
quel contexte,
caman bɛ o
le
kɔnɔna
contexte,
na
c'est
ani
simplement
faamuya
un
cogo
procès
caman bɛ a
présentiment
la
qui
misali
doit
la
décider
kiri min
d'une
bɛ
cette
tigɛ
situation-là
so kɔnɔ ka
plutôt que
sɔrɔ
d'ordonner
jama tɛ a
la
kɛnɛ kan
tenue d'un tel
kun
procès.
dama do de
Par
bɛ a la
exemple,
o kun do ye
lorsqu'il
mun ye
y a un risque
i bi taa
d'éléger
sɔrɔ
un trouble
gindulumako dɔ bɛ
de
yen
désordre
bɛ
par
man ka bɔ
position
mun
particulière.
kalama
Il
walima
peut y avoir aussi
kuma dɔ bɛ se ka ye
volonté de
kuma kɔnɔna
préserver
na
la vue
min se kɛ
privée
sabu ye ka
d'état.
tiɲɛniba kɛ sigida
Souvent,
kɔnɔ
dans les procédures de
walima
force,
yɛrɛ
il
i bi taga sɔrɔ
arrive
gindo dɔ fana bɛ
que
yen min bɛ jamana yɛrɛ kun kan n'o poyera o bɛ se ka kɛ sababu ye jamana ni jamanakɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma.
la révélation d'un secret d'État, par exemple.